Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Rafael Grossi mbërriti në Teheran. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbërriti në Teheran për të diskutuar me zyrtarët iranian vazhdimin e bashkëpunimit teknik midis Republikës Islamike të Iranit dhe kësaj organizate. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kryesoi një delegacion në Teheran për të diskutuar bashkëpunimin teknik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai në Teheran u prit nga Behruz Kamelvandi, zëdhënës dhe zëvendës i kreut të organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit. Ai është planifikuar të takohet me Mohamed Eslami, nën president dhe kryetar i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit. Ai gjithashtu është planifikuar të takohet edhe me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian. Udhëtimi vjen pasi raundi 8 i bisedimeve në Vjenë midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke u zhvilluar. 128 palestinezë të plagosur nga militantët sionistë. Gjysmëhëna e kuqe palestineze raportoi se 128 palestinezë u plagosën nga militantët sionistë në Nablusin jugor. Gjysmëhëna e kuqe palestineze në një raport tha se 128 persona u plagosën dhe u mbytën me gaz lëndësjellës në një sulm nga pushtuesit sionistë të prindër në Nablus. Përleshit ka ndodhur në qytetin Beit Dayan dhe Bita. Forcat e regjimit sionist gjithashtu plagosën 36 palestinezë të ankaluar në një sulm ndaj palestinezëve të pambrojtur në lagjin Sheikh Jarrah të Kotësit të pushtuar. Përplasjet ndodhën pak ditë pas martirizimit të një 18-vjeçari palestinez të quajtur Shadi Naim në kampin e Jeninit, i cili ra dëshmor në spitalin Ibn Sina në këtë zonë si pasojë zjarrit të hapur nga ushtarët sionistë. Greqia parandalua hyrjen në Evropë të 5 varka me më shumë se 120 azil kërkues. Roja bregdetare greke në një deklaratë se autoritetet greke në bashkëpunim me Agjencinë e Mbrojtjes së Kufirit të Bashkimit Evropian Frontex kishin bllokuar 5 varka që transportonin azil kërkues nga ujëra turke në detin Egjë. Autoritetet greke thonë gjithashtu se kanë arrestuar 5 burra, 4 sirian dhe një shtetas algjerian pranë kufirit toksor me Turqinë. Policia greke thotë se burrat dhe moshës 21 deri në 32 vjeç kanë hyrë në vend pa leje. Ishujt lindorë të Greqisë në detin Egje janë një nga destinacionet kryesore për emigrantë nga lindja mesme, Afrika dhe Azia, të cilët vinë në Evropë për të larguar nga lufta apo varfëria dhe me shpresën për një jetë më të mirë. Në vitin 2015, në kulmin e valës së emigrimit të dekadës të fundit, rreth 1 milion njerëz erdhën në Evropë përmes kësaj rruge. Çdo vit mirë azil kërkues përpiqen të shkojnë në Greqi me varka nga Turqia. Aksidente vdekje prurëse në këtë rrugë janë bërë të zakonshme. Dhjetar të arrestuar për lidhje të dyshuar me rritjen gjylen në Turqi. Prokuroria e Istanbulit ka lëshuar një urdhër arresti për 32 anëtar të dyshuar të grupit Gülen në Turqi. Forcat turke të sigurisë arrestuan 32 persona me akuzë se kishin lidhje me grupin Gülen në operacionet në 7 provincet të Istanbulit, Gaziantep, Denizli, Izmir e të tjera. Fethullah Gülen është emëruar nga qeveritarët si fajtori i parë në grushtjen dështuar të vitit 2016. Por Güleni ka mohuar akuzat. Pas grushtit të shtetit, filluan arrestimet e gjëra të elementeve të lidhur me grupin Gülen, një nga figurat më të shquara të opozitës në vend, të akuzuar për komplotin e grushtit të shtetit. Si rezultat, rreth 80.000 njerëz po vuajnë dënime të përkohshme dhe 150.000 civil, personel ushtarak dhe zyrtar të tjerë turq janë pushuar ose pezulluar nga puna. Korea e Veriut teston një raketë të re. Ushtria Koreas së Jugut thotë se Pjenjani këtë mëngjes ka testuar një raketë të re. Ushtria Koreas së Jugut në një deklaratë tha se raketa Koreas së Veriut arriti një trajektore prej 550 km të shtunë në mëngjes dhe mbuloi një distancë prej 300 km-sh. Ndërkohë, Ministria Japoneze e Mbrojtjes ka konfirmuar lajmin duke thënë se asnjë dëm nuk është shkaktuar në anijet apo avionët japonezë që nga gjuajtja e raketës së Koreas së Veriut. Rrë bregdetare japoneze lëshoi gjithashtu një paralajmërim për të gjitha anijet në zonë që të përmbahen nga afrimi i tyre pranë raketës dhe të kontaktojnë më njëherë autoritetet japoneze. Testi i fundit raketor i Koreas së Veriut u krye më 30 janar kur lëshua një raketë balistike me rrezet e mesme veprimi Hwasong 12. Korea e Veriut ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga programi i saj raketor dhe bërthamor derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin fund politikës së saj armiqësore për të përmbysur regjimin e Pjenjanit. Reagimi i Zelenskij ndaj kërkesës së NATO-s për një zonë dalim fluturimi. Presidenti i Ukrainës dënoi vendimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të refuzuar kërkesën e Kievit për të krijuar një zonë dalim fluturimi, duke thënë vendet anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nga sot janë gjithashtu fajtor për vdekjen e kujdo të vrarë në vend. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se vendimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të refuzuar kërkesën e Kievit për të krijuar një zonë dalim fluturimi i dha dritë jashtë Rusisë për të bombarduar më shumë qytete të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg të prindë tha se pavarësisht kërkesave të përsëritura nga fuqitë perëndimore për të krijuar një zonë dalim fluturimi për të reduktuar aftësinë ushtarake të Rusisë, organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut nuk do të krijojë një zonë dalim fluturimi mbi Ukrainë. Presidenti i Ukrainës i tha sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut se ju jeni gjithashtu fajtor për çdo që vritet nga sot. Ai shtoi: Nuk e di se kë mund të mbroni dhe nëse vërtet keni aftësinë për të mbrojtur vendet tuaja. Duke theksuar mosveprimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në mbështetjen e Kievit, Zelenski, presidenti i Ukrainës, shtoi: Gjëshka që ka bërë Aleanca Ushtarake e NATO-s deri më tani ka qenë dërgimi 50 ton karburant në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës gjithashtu në një fjalim televiziv të shtunën në mëngjes deklaroi: Nëse Ukraina bie, e gjithë Evropa do të bjerë. Më herët, kryetari i Dumës ruse, Vyacheslav Volodin, të prindë tha se presidenti i Ukrainës ishte larguar nga vendi. Kryetari i Dumës ruse pohoi se të gjitha videot që Zelenski publikoi në media ishin të regjisuara paraprakisht. Më herët, disa vende perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë, kishte thënë se nuk se ishin të gatshëm të strehonin Zelenski dhe të lejonin atë të formonte një qeveri në mërgim. Më 24 shkur, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi zyrtarisht një operacion special ushtarak kundër Ukrainës. Rusia ka thënë se operacioni i saj në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte, por është një përpjekje për të parandaluar një luftë mbarbotërore. Me jetë të shumë vende në mbarbotën duke përfshirë Evropianët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënuan më një herë masën e Rusisë si një luftë kundër Ukrainës dhe filluan të dyfishojnë presionin e tyre diplomatik dhe ekonomik ndaj Rusisë. Masakër mjedisor i pyllës Samurit në Elbasan drejt shkatarimit. Në emisionin fiksuar raportohet nga qytetari për një masakër mjedisore. Ata kanë dërguar edhe foto ku duken qartë pishet të prerë në pyllin që përket fshatit Samur në Elbasan. Gazetarët e fikë sollën pamjet të pyllë, ku 10 pishe ishin të prerë dhe të shkullura. Kur gazetarët ka shkuar në këtë zonë, ka filmuar trungje pemës të prerë, pishe të shkullura dhe sapo të prerë, të cilëve ju ishte prerë vetëm gjysma e trungut dhe pjesa tjetër ishte e thyrë. Gazetarët e fikë takojnë edhe banorët e zonës të tarofejnë se kjo masakrë mjedisore me prerën e pishëve duke zbathur të gjithë pyllin bëhet gjatë natës. Njerëzit që e bëjnë këtë punë thonë banorët hiqen sikur bëjnë pastrimin e pyllit, por në fakt janë duke masakruar atë. Gjithashtu banorët thonë se nuk kanë dieni se kush janë këto njerëz dhe se kush hidhen pemët e prera. Gazetarët e fiksit drejtohen për informacion drejtorisë së pyllit në Elbasan dhe në përgjigjen e këtyre drejtorit këtë institucione thuhet në lidhje me ngjarjen për prerjen që ka ndodhur në Gasër numër 114 atë ekonomisë pujore, Zeronik është pronë private e kryegjyshatit botërore Bektashane dhe nuk është në administratën e bashkisë Elbasan. Me sa kemi dieni, policia po monitoron situatën dhe është në ruajtje për gjetjen e autorit, pasi nuk lejohet prerja e këtij pylli pa leje. Leja e cira më nga pronari duke arsyetuar pse dha presë këtë pyll dhe vetëm nëse ka arsye të përligjuara për të dhënë lejen. Ndërkohë, përfaqësuesi kryegjyshatës Olsi Karaj tha për fiksin se është i lumtur që po merrem me këtë çështje pasi kemi pasur gjithmonë probleme në atë zonë dhe për shkak të rrugës së fshatit që kalon përmes pyllit duke bërë kështu më të lehtë për banuar prerën e pyllit. Ai thotë se çështja është në polici, por nuk është hera e parë pasi 10 herë është denoncuar kjo problematik, por asnjëherë nuk janë gjetur autorët. Rrallimi nëpërmjet prerjes, thotë zoti Karaj, ka bërë që të bëhen edhe shkulje të shumta nga era. Serbët në Beograd protestojnë për luftës në Ukrainë. Qytetarët të shtunë të shumt kanë protestuar në Beograd për pushtimin të Ukrainës nga Rusia. Me fondet të presidentit rus Vladimir Putin dhe simbolet e ushtrisë ruse, ata kanë protestuar para presidencës së Serbisë. Drejtues të protestës që përfaqësojnë partitë e ekstremit të djathtë thanë se lufta e Rusisë në Ukrainë është e drejtë. Sipas tyre, Rusia po çliron botën nga gabimet e NATO-s. Protest pro-ruse në Malinezi, 10 protestues me flamurit serb, rus dhe të ish bashkimin sovjetik me parulla lutje zotit dhe qendro rusi, dhe serbët në Malë të Zi, rusët në Ukrainë, u mblodhën para selisë së parlamentit të Malit të Zi, mbrëmjen e së mërkurë në mbështetjet të Rusisë. Në këtë tubim kishte edhe flamurit çetnik me kafka dhe me mbishkrim me përmbretin dhe Deon Liria vdekje. Në protestën para selisë së parlamentit ishit të pranishëm dhe grupi Ujqëri të natës, një organizatë njohur për ruse e cila është afër dhe mbështetet nga presidenti rus Vladimir Putin. Një protestë e ngjashme u mbajt në qytetin e Nikshiqit në Maltëzi, i cili gjendet pranë kufirit me Bosnjë Hercegovinë, gjegjësisht pranë Republikës Srpska. Nacionalistët serb pritet që ditëve në vazhdim të protestojnë edhe në qytetet e tjera në Maltëzi. Këto janë tubimet e pakta në Evropë që mbështesin Rusinë dhe presidentin Putin. Dite e fundit në Podgoricë ka pasur dhe tubimet të tjerë të organizuar në mbështetjet të Ukrajinës. Në këtë protesta, kishte një ikonografi kret tjetër, por edhe mesazhe me flamë malezez dhe Ukrajinës, ku protestuesi bënë thirrje për paqe dhe akuzonin Rusinë për sulmet luftarake në Ukrainë. Malezia i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë si kundër përgjigjen ndaj sulmit kundër Ukrajinës. Ministri i jashtëm Malezisë të Zi, javën e kaluar ka njoftuar se për shkak të një lufte që po zhvillohet në Evropë duhet të veprohet me përgjegjësi maksimale dhe në interes të vendit. Ministri i jashtëm malezez tha se Malezisë janë antar i NATO-s dhe do mbështesë të gjitha përparësitë të politikës së jashtme. Ndërkaq presidenti malezez Milo Djukanovic ka kritikuar veprimet e Rusisë që sipas tij minojnë të gjitha normat e drejtës ndërkombëtare duke cënuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë evropiane. Ndërkohë Malezi ka nisur procedurë për marrjen e vendimit për mbylljen e hapësirës ajrore për avionët rus. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdim të ndisht një komitin politik me temë, shqetsime për ndikime negativ të sankcionit antiruse dhe vëndeve përëndimore. Berlini pranoi se sanksionet perëndimore kundër Rusisë po linin një efekt negativ në ekonominë gjermane. Gjermania është varur nga gazi rus, tha Robert Habeck, zëvendës kancelare dhe ministri i ekonomisë së Gjermanisë, duke i referuar ndikimin negativ të sanksionet perëndimore antiruse në ekonominë gjermane. Rusia furnizon 40% të gazit të Evropës. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, furnizon rreth 50% të nevojës së saj për gaz nga Rusia. Ministri gjerman po i referohet kundër reagimeve të mundshme ruse, veçanërisht reduktimit të prezit të gazit dhe eksportit në Evropë, veçanërisht në Gjermani. Ndërkohë, Berlini është një nga partnerët kryesorë tregtarë të Moskës në Evropë dhe sanksionet imponojnë humbje të konsiderueshme për kompanitë gjermane. Duke sikur kompania që operon nga Silsin Rolsin 2 e njohur si Rolsin AG ka shpallur falimentimin. Ndërkohë, ndërtimi i projektit të gazetit Nord Stream 2 ka përfunduar pak muaj më parë, por ministri gjerman i ekonomisë ka bërë të ditur se projekti nuk do të lëngjësohet në ardhmën e afërt. Shpreha e ministrit gjerman të ekonomisë për humbjet e mëdha të vendit nga sanksionet e gjera kundër Rusisë është në kundërshtim me retorikën e tij më parë. Habeck paralajmëroi në fillim të operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë se sanksionet kundër Rusisë do të kufizojnë ndjeshëm aksesin e saj në tregjet evropiane dhe amerikane. Liderët e Bashkimit Evropian, Franca, Gjermania, Italia, Britania, Kanada dhe Shtetet Bashkuara kanë njoftuar përjashtimin e bankave ruse nga sistemi komunikimi ndërbankar SWIFT dhe sanksionet ndaj bankës qendrore të Rusisë. Pavarësisht qëndrimit në duke të vendosur të perëndimin ndaj sanksioneve gjë përfshirëse të paprecedent ndaj Rusisë me preteksin e pushtimit të Ukrainës, vendi perëndimore nuk duket se ka një vlerësim të duhur të pasojë negative të këtyre sanksioneve ndaj tyre. Rusia dhe Ukraina janë dyja prodhuesit kryesorë të mineraleve, metale dhe produkteve bujqësore dhe Rusia është një nga prodhuesit më të mëdhej të naftës dhe gazit në botë. Kjo ka shtuar kompleksitetin e sanksioneve të reja antiruse dhe ka bërë që pasojat e sanksioneve të përhapur perëndimore kundër tyre të rezultojnë të tmerrshme për ekonominë globale. Aktualisht çmimi i naftës ka rritur në $120 për fuqi, dhe çmimi i gazit është rritur me më shumë se 30%. Vlerësime flasin për një humbje ekonomike globale prej $400 miliardë nga lufta Rusi-Ukrainë, pavarësisht nxitimit të perëndimit për të vendosur sanksionet më të ashpra ndaj Rusisë, duke se pavarësisht retorikës nga liderët evropian dhe amerikan, ata nuk duan të vendosin sanksionet ndaj eksporteve ruse të energjisë për shkak të varësisë së konsiderueshme të Evropës dhe shqetësimit për një rritje të prezit të çmimeve të energjisë. Shtëpia Bardh kundërshtoi një propozim të një grupi dypartiak të senatorëve amerikan për të ndaluar importin naftës nga Rusia, duke thënë se kjo do të rrisë çmimet e benzinës për qytetarët amerikan. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh, James Saki, e tha, nuk është interes ynë strategjik për të reduktuar furnizimin global me energji, dhe kjo do të rrisë çmimin e benzinës në pikat e karburantit për amerikanët dhe në barë botën, ndërsa furnizimi me energji zvogëlohet. Një zëdhënës i shtëpisë së Bardh minimizoi varësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga energjia ruse, duke thënë se nafta ruse përbënte vetëm rreth 10% të importeve të naftës amerikane. Kështu, nëse Shtetet Bashkuara, të cilat kanë pak varësi nga eksportet ruse të energjisë, janë të kujdesshme ndaj sanksioneve ndaj energjisë ruse, nga ana tjetër detyra e evropianëve është e qartë. Në fakt, nëse Moska vendos të hakmerret duke pezulluar eksportet e saj të gazit dhe naftës në Evropë, atëherë vendet evropiane do të përballen me krizë të paprecedente ekonomike dhe sociale, pavarësisht pretendimeve të liderëve të Bashkimit Evropian se ata mund të rezistojnë dhe të përballen me pasojat e tmerrshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë shqetësime për ndikimin negativ të sanksioneve antiruse ndaj vendeve perëndimore.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të transmetojmë tregimin e bukur Mbreti Muhammed dhe Divi me një këngë. Se divat janë krijesa mbinatyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjithë karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat. Në tekstet e letërsisë gojore, imazhi i divave është përshkruar shumë i urryer dhe është i tmerrshëm. Dhe njerëzit besojnë se divat janë kanibal dhe vjedhja gjithashtu është prej karakteristikave të tyre. Divat nuk kanë formë të dukshme, e nga njëherë perceptohet hije ose një shpirt nga divat. Besohet në këtë se nëse divat paraqiten në formën e tyre të vërtet, ata janë shumë të mëdhenjë dhe të tmerrshëm. Një prej karakteristikave të sjelljeve të divave është karakteristika e tyre e veprimit në të kundërt, do të thotë se ata kryesisht kanë dëshirë që të veprojnë në të kundërt të asaj çka u thuhet atyre. Zanafila në bindje të tillë, një lidhje me karakteristikën dhe personalitetin e divave, vërehet edhe në veprën Shahnameh të Ferdusit. Në tregimin e betejës së Rostamit me divin Akvan, përballemi me karakteristikën e veprimit në të kundërt të divave. Divi Akvan në fillim paraqitet në formën e një gomari të egër dhe e tërheq Rostamin pas vetes. Mirpo, Rostami një ditë pas një nate e përpjekje, nuk mund ta kap atë. Prandaj lodhet dhe i lodhur e zgjumi. Atëherë divi Akvan paraqitet në formën e vetë të vërtet. Dhe Rostamin së bashku me copën e tokës në të cilën kishte fletur Rostami, e ngre lart dhe e çon në qiell. E pastaj e pyet Rostamin, sa dëshiron ta hedhë atë në shkretë të tjera apo në det. Rostami e dinte se divi vepron në të kundërt. Për të shpëtuar nga divi, i thot atij ta hedh në shkretë të tjerë. Divi veproi në të kundërt dhe hodhi Rostamin në det, e Rostami shpëtoi. Në folklor dhe në bindjet popullore, një imazh i tillë akoma ekziston, dhe ai mund të vërehet në proverba dhe në fjalë të urta të popullit. Prandaj çdo kush që kryen një veprim të gabuar apo vepron në kundërshtim me parimet, atë e quajnë divane. Në gjuhën perse do të thotë i ngjajshëm me një div dhe veprimin e tij e quajnë divanegi, që do të thotë veprim i divave. Divat ditën futen në gjumë të thellë dhe natën e konsiderojnë më të përshtatshme për veprimet e tyre. Në legjendat iraniane, divat kryesisht kanë robëruar një vajzë të bukur e së bashku me të jetojnë në pusë, shpellë ose nën tokë. Nga njëherë ndodh që vajza vetë të dashurohet me divin dhe me vullnetin e saj të bëhet gruaja e tij dhe të ketë fëmijë me divin. Epiteti Divzad, i cili i jepet heronjve në disa tregime, buron pikërisht nga kjo çështje. Nga njëherë zemra dhe mushkërit e divit, si ato të divit të bardh në veprën e Shahnames, kanë rolin e një ilaçi kundër helmit. Në një tregim nga kultura e legjendave të popullit iranian, thuhet se mbreti për kurimin e vajzës së tij i kërkoi heroit të tregimit të shkojë të kërkojë mushkërit e divit të bardh. Në tregimin e Amir Arslan Namdar gjithashtu përdoret zemra dhe mushkërit e një divi që quhet divi me parzmore të çelikt, për të hapur derën e mbyllur, ndërsa truri i tij përdoren si ilaç. Një tjetër karakteristikë e divave është fluturimi. Divat zakonisht fluturojnë. Në veprën e Skandarnameh të autorit Manuçehr Han Hakim, e cila konsiderohet një prej veprave kreshnike popullore, fluturimi i divave në qiell përshkruhet me shprehje të ndryshme. Miq të nderuar, temën e do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, e do të vazhdojmë me tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një komë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se mbreti Muhammed në udhëtimin e tij për të gjetur papagallin dhe kafazin e artë për mbretin, ishte rrahur nga vëllezrit e vet dhe ishte lënë i shtrirë në gjysmë shpirti në shkretë të tjerë. Por a i në ëndër, pa Hazreti Alion a.s. dhe pastaj u qua dhe vazhdoj rrugën derisa mbërriti në një qytet, e pasi ra mbrëmja, hyri në shtëpin e një gruaje e plak, të cilës i dha një gjevahir për të bler ushqimin për darkë. Plaka me atë cop gjevahiri që i dha mbreti Muhammed, bleu ushqime, përgatiti darkën dhe hëngrën së bashku. Pasi hëngrën darkën dhe mblodhën sofrën, mbreti Muhammed pa që plaka po qante. E pyeti atë, o nën, pse qam? E plaka ja ktheu. Më digjet zemra për vajzën e mbretit të këti vëndi. Mbreti Muhammed tha, pse çfar ka ndodhur? I ka ndodhur ndo një gjë të keqe asaj vajze? Plaka tha, ka disa kohë që është paraqitur një div, që një herë në muaj vjen në këtë vënd dhe merë një vajzë dhe një shport me 54 kg hurma. Dhe një shport me 30 kg halv si shpërblim, e pastaj shkon. Të gjithë njerëzit i kanë dhënë shpërblim ati, dhe tani është radha e vetë mbretit që t'i jap divit shpërblim. Mua më dhimset vajza e mbretit, sepse unë jam nëna e saj prej qumshtit. Mbreti Muhammed, sa po dëgjoju këto fjalë, duke kujtuar Hazreti Alion a.s., e lidhi spatën në mes. Plaka, sa po e pa që mbreti Muhammed po përgatitet për luftë, tha, o djalosh, çfarë dëshiron të bësh? Mbreti Muhammed ja ktheu, dëshiroj të shkojë të heq qafe atë dive t'i liroj njerëzit. Plaka tha, o djalosh, ki mëshirë për rinin tënde? Mbreti deri tani, disa ushtri ka dërguar në luftë kundër divit, por të gjitha kanë dështuar dhe janë shkatëruar, edhe ti nëse shkon do të vritesh. Mbreti Muhammed kishte marrë vendimin për luftë dhe tha, kur të kalosh portën e qytetit, ta arrish pra një kupole në të cilën është ulur vajza e mbretit, dhe anash saj ka shportën me hurma dhe shportën me halë. Mbreti Muhammed, kur doli nga shtëpia, përsëri thirri emrin e Hazreti Aliut dhe kërceu mbi shalën e kalit dhe eci derisa mbërriti jashtë portës së qytetit. Matan portës së qytetit e pa një kupol dhe shkoi në drejtim të saj. Vajza e mbretit nga dritarja kupolës e pa mbretin Muhammed që shkon në drejtim të saj. Kur mbërriti, ai i tha vajzës, o je bija mbretit, çfarë po bën në këtë kupol? Vajza i hodhi një shikim mbretit Muhammed dhe pa që fytyra e tij nuk tregonte se ai mund të jetë një njeri djallëzor. Mbreti Muhammed tha, o vajzë, unë kam ardhur që të të liroj ty. Vajza sa po dëgjoi këto fjalë filloi të qaj dhe tha, o djalosh, duhet të të dhimset vetja. Trego mëshirë për rinin tënde. Ky divi, nëse do të shoh ty, do të të kpus me njëherë kokën. Mbreti Muhammed i tha, çdo kush që ka zotëri Hazreti Alion, nuk ka frikë nga divi. Unë, me shpresë tek Zoti dhe mendimin e zotërisë sim Hazreti Aliut, kam ardhur të shpëtoj ty nga divi e ta gëzoj zemrën e babait dhe nënës tënde. Vajza, kur dëgjoi fjalët e mbretit Muhammed, u qetësua pak dhe dha pëlqimin e vet që mbreti Muhammed të bëjë çdo veprim që dëshiron. Mbreti Muhammed u ul për krah vajzës. Vajza e mbretit, e cila tashmë kishte gjetur guximin më të madh dhe kishte një person që fliste me të, tha, o djalosh, Tani, pasi që e ke humbur mendjen dhe dëshiron të vrasësh veten, dije se ardhja e këtij divi ka tre shenja. E para është kjo, që ai kur të fluturoi nga toka, koha ngrohet pak. E dyta, kur divi të lëviz në qiell, ajri bëhet shumë i nxehtë, saqë duket se njeriu do të digjet. E treta, kur të afrohet aroma e keqe dhe e qelbur e divit, e mbyt njeriu. Mbreti Muhammed tha, oj vajz, tani mua po më flijet nëse më zëgjumi, ti me atë shenjën e parë më zgjo mua. Vajza tha shumë mirë. Mbreti Muhammed, sa po kishte fjetur kur u paraqit shenja e parë. Vajza i hodhi një vështrim fytyrës së mbretit Muhammed e nuk ja deshi zemrat asgjoj. Ajo ja kishte ngulur syt fytyrës së ti kur u paraqit dhe shenja e tretë. Vajza e mbretit e pa që mbreti Muhammed kishte fjetur i qete, përsëri nuk deshit asgjoj atë. Kur u ngrit aroma e qelbur e divit, e cila tregonte se divi tashmë po afroi më shumë, vajza përsëri nuk deshit asgjoj t'ia loshin e fjetur. Mirpo i shpërtheu vaji dhe nga një pikë loti të syrit të saj, pikoi mbi fytyrën e mbretit Muhammed, dhe ai u zgjua nga gjumi e duke kërcyer nga vendi tha: "Moj vajz, pse po qam?" E vajza ja ktheu: "O djalosh, të gjithë shenjat e ardhjes së divit janë paraqitur, mirë po nuk më donte zemra ta prish gjumin. Tani divi do të vijë." Mbreti Muhammed me nxitim u ngrit në këmbë dhe nxorri shpatën. Vajza e mbretit që ishte friksuar shkoi e u struk në një qoshe. Mbreti Muhammed përsëri thirrri emrin Hazreti Aliut dhe dëgjoi britmat e divit, ndërsa aroma e tij e keqe dhe e qelbur e kishte mbushur aq shumë ambientin, sa që gati sa nuk i mbyti ata. Divi hyri brënda dhe sa po i fshkuan sytë të mbreti Muhammed, filloi të qesh dhe tha, kur njeriu friksohet, bën çdo veprim. Pasi erdhi radha e vajzës së mbretit, një djalosh i ri dhe një kal e kanë shtuar në shpërblimin tim. Mbreti Muhammed bërtiti me zë të lartë dhe tha, mbyllë gojën, se me ndihmën e Zotit unë jam vrasës sytë. Divi u zëmërua dhe u hodhi topuzin në drejtim të kokës së mbretit Muhammed. Mbreti Muhammed u largua dhe e goditi divin me shpatë. Dhe divi u largua pak, por shpata goditi kofshën e tij dhe e preu atë njërën këmbë, dhe divi u rrëzua për tokë. Divi, kur e pa trimërinë e mbretit Muhammed, nga frika u bë si një njollë rres dhe fluturoi në qiell. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shqisës së nuhatjes së aromës në Iran. emision të programit Hap pas Hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shqisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shqitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shqisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit, janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj, edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimi të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës, janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shqisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto teste i përdorin në klinikën e vlerësimit të shqisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian, hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave, që janë të prekura me sindromën vezore PERC, PCO, dhe kjo e ul mundësin për pranimin e embrionit në pjesën e brëndshme të mitrës. Rezultati këti hulumtimi që janë publikuar në revistën Research in Medical Science tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale dhe në një kohë të kësaj periudhe kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit e Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet. Zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristikë për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore e hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grupi lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyerjen e lamarinës së makinës, nevojitet ndërrimi tërësisht i pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirpo duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makinës që ka pësuar aksident kthehet në formën e vetë më parshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit, në hulumtimet laboratorike të tyre, kanë prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetpastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. Duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjeshtë, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë të cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e qëndrës për hulumtime kimike dhe inxhinjeri kimike në Iran gjithashtu gjatë javëve të fundit kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin karboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Karboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikës, mushkërive, kokës dhe qafës. Karboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalsojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vende të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramësh. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë. Ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjin dhe mjekësinë e Iran. Ne, në programin tjetër, do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, juftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.